Gepliyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm adalı dinleyiciler. Şun 2022 yılın 12. iyuni. Heptanın yakşan ve uni. Heptanın cem programmamızı dinlemeye çağırıyarız. Gepleşigimin maksat Atayif Alparyarın. Gepliyer Azatlık Radyosu. Gepleşimizin başına şu hepta Azatlık Radyosu'nun web saytını en köp okolon, en köp tesvir alan, en köp görülen ve en köp dinlenen gepleşiklerin mazmunu bilen tanış ediyariz. Levap, Karabağdır'da dolar 17 mana darzanladı. Arzan tavuk budu çeksiz satılıp başlanan adlı makalı en köp okolon ve en köp dinlenen gepleşik oldu. Şol bir vaatda bu havar köp gurrun edilen makalaların hatırına da girdi. Türkmenistan'a ayal olup yaşamak dargıyan maşgalalar köpülüyer. Yaş gelinler kötün yarattı makalı en köp okuyucu çeken ikinci gepleşik oldu. Çeşme, interneti çeklendirmek babatda Keçi ve Uluberdi Muhammedovların pozisyaları tapavutdun yarattı makalı en köp okuyucu çeken üçüncü gepleşik oldu. Marada rayetlara yurttan çıkmağa kömök etmeyi vaada verip oların pullarını uğurlayan kezdapları köpeliyer. Türkmenistan'a işe yerleşmekteki paranın meçbörü, onlar çömen dolları çenli yetti yarattı gepleşiklerimiz hem heptanın duvamını en köp okulun gepleşiklerin hatarına girdi. Şol bir vaatda işe yerleşmekteki paranın mesbörü varada kabar en köp tesvir alan ve en köp dinlenen gepleşiklerin başlığına girdi. Türkmen görünüşleri 23. hepta adlı fotosergiyimiz köp tomoşa çekti. Levapta ve Balkanda ilattan maska dakınmazlık talap ediliyar adlı makalı hem köp tesvir aldı. Häkimiýetleriň gowşadan COVID düzgünleri de facto saklanýar. Prezident söwda toplumyna we oba hojalygy pudugyny gödäwçilik edýän iki ormasaryny işden boşatdy. Bayramalynyň ýaşaýjylaryna elektrik togy üçin bergini üzmäge 3 gün berildi atdy gepleşiklerimize mazatlygyň web saýtyna en köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, biz siz Azatlyk radiosynyň web saýtyna girip makalalarymyzy okamagy, dinlemäge, fotosergiler we video maglumatlarımız bilen tanış olmağı, tesvirler bölümünü öz pikir garayışlarınızı beyan etmeye çağırıyoruz.
Azatlyk Radyosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlyk Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlyk Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepliyar Azatlyk Radyosu. Soňky aýlarda Türkmenistanyň aýal gyzlary garşy dodok çyşyrtmak, ýasama, kirpik takdyrmak, kosmetika ulanmak, tyrnak ösdürmek ýaly gadagançylyklar girdildi. Hatta aýal gyzlaryň ýeňil awtoulaglaryň öň tarapdaky oturgujyna oturmaklaryna üçin häkimetler tarapyndan gödäwçilik güýçlendirildi. Ýöne türkmen denanlarynyň botoks we gaş tyrnak gadaganlygynyň ozalym Ва валы дурмуш купатлары барды. Туркменстанда ел-елдан барха ярамазлашган иктисад шарттары, дурмуш иктисади мәсьәләләр демектирҗи авторитар сиясәт Туркменстанны һәм зенанлар өчен, һәм эркәк раятлар өчен дурмуш кыенчылыкларын өз яны белән кертерди. Бу сүзләр Азатлык радиосының хабарчылары белән күрүңдәш булган йерли яшәүчеләр ва сиенчләр уран-уран гүрүн бериярлар. Мегрем дөньяның һәр бер күнҗөнең өйдәне махсус кыенчылыклары ва яңгынлыклары бар. Яңа Туркменстанда зенанларның Hususan gelin gyzlaryň öz boluşly çetini we kynçylary bilen aňrywaş çarkandakly hemne köplenç gowgaly durmuşy bar. Türkmenistanyň resmi medpugatda 6 asyr bagtyarlyk we berkararlyk zamanasy ýa-da täze galkynyş eýýamy atlandyrylýan döwürlerini ozalan bir Türkmenistanyň orta ýaşly denanyň Azatlyk radiosynyň habarçysyna atlandyrylmazlyk şert bilen gurrun berşi ýaly bagtly gyzgerler, bagtly maşgalalar bar. Olorun durmuşu bir mengdeş, gülü oynap yaşayarlar, gülü oynap deyincalyarlar, durmuşun özlerine peşkeş veren bağıtının hüdürünü görüyarlar. Bağıtlı maşgaların bar, bağıtlı maşgalar gülü oynap yaşayar, bağıtlı maşgaların kıssaları bir-birine mengdeyar deyip has ozul, bir yaş gelinin Azatlyk radiosunun havarçısına hamsıgıp beren gurrunları megerem köplerin yadına kaldı. Yöne şol bir vaatta ezir çekeyen gelin gıyların, Durmuşun lavrından yağdan denanların durmuş kıssaları köplönç eşidilmen galyar. Azatlyk radiosunun havarçıları ve çeşmeleri yurdun durlu künceklerine gelin gıyların gündelik durmuşta yüzbeyiz bolyan durmuş iktisad kıyınçlıkları varada havar veriyerler. Şeyli problemler bir yada bir neçe sevite mahsus olman yurdun ehli sevitlerini yurdun bir çetinin beylik çetini öz için alyar. Türkmen maşıdan Türkmen avada çenli, köyünün önçtün bəxerdene çenli yayılıp yatan Türkmen fekrasını Aýal gyzlar şol bir meňzeş kynçylyklar bilen ýüzde ýüz bolýarlar. Türkmenistan'a sonku dövürlerde köp maşgala dargayar deyip yerli sinç azattık radyosunun xabarçısına gurrun veriyar. Dövlet temeldarları yurtta maşgala institutunu vacip ähmiyet berliyanlığını, yaş maşgalları qoldama üçün dürlü yeniliklerin hödürlenyanlığını aydar. Yöne sinçları gura yurtta iyişi dünnäki durmuş hakikati, ayal gıyların durmuşunun qovgalı tarafını açıp görkediyar. Yanı bir toy edip bir kay yaşaşandan son ayrılış yarlar deyip azattığın xabarçısı, Çınlıqay sosial meseleden xabar veriyar. Maşgalaların dargamağının ilkinci tebabi yeter yetmeçilik olup duruyar deyip bir yerli sinç adatlık radyosunun xabarçısı bilen söhbet döşlükteydiyar. Giyin yayran işsizlik köp sanlı Türkmenistanlıyını eklenç gözlüğüne daşarı yurtlara çıkmağı terdi. Köp sanlı maşgala köp sanlı erayal ayrıçılığa döz gelmeğe mecbur oldu. Yön ayrıçılık kaya halatlarda yakımsız ve onaysız yağdayları öz yanı bilen getiriyar. Maşgalasını eklemek için kazanç gözlüğüne keseki yurtları öden erkek rayetler köpünç izli koyup kaydın yanı yoldaşının çağalarının alada sülen yaşayar. Yön azatlığın havarçısı kaya halatlarda Türkmenistan'daki yanı yoldaşını taşlap baran yurduna tezeden durmuş kuruyan erkeklerin tecrübelerini misal getiriyar. Hakimiyetler köpçülüklüğün migrasiyanın oysuz təsirini qoğuşatmak oyun çalıp bariyan işlerini aşkar etmeyer. Türkmenistan'ın hükümeti köp sanı Türkmenistanlıyının eklenç gözlüğünü daşarı yurtlara göçmeli bulunluğu varadak faktları ikrar etmeyer. Beylik taraftan yurdun daşına çıkan rayetler devam ediyen pandemiye hareket çayaklandırmalarının arasında İnni 2 yıldan qorak vaqt bäri yurda dolanıp maşgalar bilen didarlaşyp bilmeýär.
Ýerde galan gelinleriň arasynda ýollaryny ýitirýän ýaş gelinler bar. Ýaş ýigitler hereket çäklendirmeleri sebäpli yurda dolanıp bilmeýär.
Diýip bir orta ýaşlarynyň geçen türkmen sany Zenan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Sewitleriň birini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan türkmen sany bir ýaş ýigit IMO sosial ulgamyny paýlaşylan bir posty görkezýär.
Türkiye işlemeye giden erkekler iyiliğinize dolanıp ayağınızın aladasını edin. Siz yok maşgala dargayar.
Daşarı yurtlara çıkan Türkmenistanlar pandemiyanın arasına yapık yollar sebeple izde kalan maşgala gızalarını, doğun karındaşlarını görüp bilmeyer. Türkmen hükümeti koronavirus pandemiyasının ilkinci günlerinden başlayıp halkarı hareketi çayaklendirdi. İyunun başlarına halkarı hareket çayaklendirmeleri qoşudulsa da, daşarı yurt devletlerine Türkmenistanların köplük olup yaşayan yurtlarının in esasalarının biri olan Türkiye bilen arada kadalı hova katnoları yolu koyulmadı. Aradaş bolsa katnaşık saklamak kıyın olyar deyip bir Türkmenistan'ı Zenan Azatlyk radyosunun havarçısına gurrun veriyar. Havarçımız bilen gurrundaş olan yerli sinçi maşgalaların dargamağının anırsına yatan mümkün olan sebeplerin yine birine salgılanyar.
Maşgalada urulup eziyet çeken gelinlerimiz var. Olorun köpüsü maşgalasını dargatman saklayacak olup bir topar eziyeti urguları çıdayarlar. Käbirleri bolsa ahir soňa aýrylmaly diýen netije gelýär. Türkmende gyzyňy berdiň eliňi çyk diýilen bir söz bar. Eni atalar gyzlaryny durmuşa çykaran soň olaryň baran maskalasyna kän bir gatyşyp bilmeýär. Ýaş gelinler eni atalaryny ýüzlenip gaýynlarından ýany ýoldaşlarından ezýet barny çekýändiklerini aýtdylar da eni atalar çyda gyzym diýýärler. Ve öz çağlarının çeken izzetine gözüm yarlar.
Dip bir yerli sinçi Azatlyk radyosunun xabarçısı bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanda maşgala gatnaşyklaryny ýurdun maşgala kodeksi düzenleşdirýär. Ýöne yerli sinçiler Iran tarapyna maşgala dawalary bilen bagly meseleleri kanun goraýjy edaralarynyň üstü bilen çözmek babatda köpçülüklüğün meylin yoktuğuna idiyarlar. Galı verse de devlet institutlarına, kararsızlık hazırları olan ınımsızlık yurt rayetlerini kanuni yollara yüz tutup maşgala davalarına çözgü tapmağa sinaşmak istevinden mahrum ediyar.
Ayrılsan çağılı maşgalalarda çağanın kakıtı işlemeyen olsa, onda ol her çağı için ayda 180 manat, eğer işleyen olsa 300 manat meçhurunda aliment tölemeli. Aliment tölep bilmeyen erkekler 15 gün möhlet bilen tutsak edilýär.
Diýip bir Türkmenistan azatlygynyň habarçysyna maglumat berýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepriyar Azatlyk radiosu. Levant vilayatynyň Türkmenabat şäherine dollaryň gara bazarda akynyrky duýdansyz arzanlady. Munyň bilen bir hatarda sewit ýylatyny arzan tuwuk butdury çäkdi mesberde satylyp başlandy. Sewda resmiýleri we gara bazar söwdegärleri bu özgörşlüklörün anıq sebeplerini düşündürüp bilmeyerler. Yani bu vakalar Türkmenistan'ın öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un Sevita Malasyr'ın saparının öňkü sirosuna gabat geldi. Bu maglumatın giyinişleyin mazmunu bilen kardeşim Fehra tanış ediyar.
Adatlık Radyosu'nun sebitdeki habarçılarının maglumatlarına göre 6. iyunda öğlen vaqtı doların qara bazardaki nırhı 18 manada çenli aşaqlan bolsa 7. iyunda 17 manada çenli düştü. Bundan ozol qara bazar sövdegarları bir Amerikan dolarını 20 manattan satın alyardılar.
Doların birden aşaqlamağı hem adamı gen kaldırdı. Köp dolarçı dolar satın almağını bes etti. Sebebi 7. iyunda 1 dolar 18 manada satın alınan olsa, öğlen saat 2 tövüründe 17 manada düştü.
Deyip Türkmen avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde 7. iyunda gurrun berdi. Türkmenistan'da 2016 yılda daşarı yurt valutasının resmi alış-çalış amallarının qadığın edilmek bilen valutanın qara bazarı emele geldi. Hazır kvaqda yurtta valutanın iki bahası hareket ediyar ve qara bazarın bahası resmi kurstan 4-5 esse yukarı bolmağında qalyar. Türkmenistan'ın merkezi bankı 1 doların resmi alış-çalış bahasını 3,5 manatlığında saklayar. Bu aralıkta sevitin bazarlarında ve devlet dükkanlarında ilata arzan tovuk butları hem çeksiz möçü Mörde satılıp başlandı.
Bundan 2 gün ön ilatı ardan tovuk buğutları çekli mörçörde satılıyordu. Adamlar ulu novatlarda durmalı olardı. Hedir tovuk buğutlarını çeksiz mörçörde satıyordur. Şol sebeple adamların novatları hem adaldı.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı aytı. 6. iyunda adatlığın levabdak habarçısı 1 kilogramı 16 manattan satılayan tovuk buğdunun günün devamında 2 yedek irden bağdarlarda ve öğlen dükkanlarda satıya çıkarılayandığını haber verdi. Şunda habarçımız her ele 3 kilogram satılan tovuk buğduğunu almak için bazarlarda duran adamların novatlarının dükkanların önündekiden has uluduğunu hem belledi. Levapta kabarçılarımızın malumatlarına göre sevda resmileri ve qara bazar sevdegarları doların qara bazardaki nırhının birden arzanlamağı ve arzan tovuk buğdularının çeksiz satuya koyuverilmeğinin anık sebeplerini düşündürüp bilmeyerler. Redaksiyamızın 7. iyunda yurdun sevda ve daşarı iktisadi araatnaşıklar ministerliğinden telefon arkalı komentari almak sinanşığı hem başa barmadı. Yönü bu vakalar Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov'un sevite etmeğine karışılayan saparının önü sirasına kabat geliyar. Geçen eptenin ikinci yarımında adatlığın sevitte kabarçıları önkü prezident Milli Gengeşin Halk Maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedov'un levaba sapar etmeğine karışılayandığını haber verdiler. Şunda kabarçılarımız bunun bilen bağırlıkta Türkmenavat'ta odolku prezidentin geçecek yollarının uğurlarında şolsanda devlet işyerlerinin hem çekilmek bilen mecburi arasaçılık işlerinin yoğurların geçirilendiğini hem aittılar. Geçen eptenin ahirinde olsa Türkmenavat'ta ilata arzan bahadan tovuk buğdu ve güne vakar yağı satılıp başlandı. 5. iyunda habarçıyımız ölen sökütteş olan yaşayıcıların ençemesi arzan haritların peyda bulmağını hakimiyetlerin önkü prezidentin sevite etmeğine karışılayan saparının önü sirasında emeli adık bolçluğunu dörütmek tağlalar deyip hasiyetlendirdiler. Odolku prezident Türkmenavada etçek saparının anık senesi ve onun gün tertibi arada resmi mağlumat yok. Türkmen hakimiyetleri ve devlet meclisi erişteleri yurt resmilerinin velayetleri etçek saparları arada önünden hiç iyili haber vermeyerler. Şol sebeple yurt resmilerinin sevitleri planlaştırayan saparlarının amala aşacaktı ya aşmacaktığı sonku pursada çenli nemelin bolup galyarı. Yönü adıçı yurt yolbaşçılarının ve resmilerinin sevitleri etçek saparının önü sırasında velayetlerde giyin gerimli arasaçlık işleri geçirilip köplünç emeli ağızlık bolçuluğu dörödülmeye çalışılıyor. Yönü bu yağdayı kıyısı vaxt duam edip emeli bolçuluk yom yok bolyar. Gurbanuly Berdimuhammedov 31. mayda Daşoğuz velayetinde saparda bolupdı.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeylede Türkmenistan'daki pitkli birlik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgumunu siphon3.com yani psiphon3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Siphon sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Siphon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytları giyirilir. Siphon 3 devamı tazelenir. Şol sebeple onu psiphon3.com siphon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepleýän Azatlyk radiosy, Aşgabatda ýylan üçin suwun ýeterliligi meselesi hasam ýetileşdi. Ýaşaýyş çaýlarynyň gijelerini suw üpjünçiligi kesilýär, günnüzüne berilýän suwun batyşynyň derejesi gaty pes bolýar. Azatlygyň habarçylary bu barada 8-nji we 9-njy ýylyna habar berdiler. Bu maglumatyň giňişleýin mazmuny bilen kardeşim Gödel tanış edýär.
Habarçynyň söýlerine görä Aşgabatyň merkezindäki ýaşaýyş çaýlarynda suw üpjünçiligindäki köpçülükleýin bökdünçlük 8-nji ýylynda gije başlanypdyr. Gijelerini asla suw bolman gündizine batış adaty güýjüň 20%-na deňde akýan suwun güýji ujypsyzdy. Günüň dowamında sagat 18:00-dan soň ýagdaý biraz gowlaşypdyr. Käbir etraplarda suw üpjünçiligi belli bir wagtda berilip başlanypdyr. 9-njy ýylynda hem şäherde suw üpjünçiligi çäkli tertipde üpjün edildi. Gündizine suwun birnäçe sagatlap ketilenligi we gije suwun doly ýapylanlygy habar berildi.
Ýagdaýyň iň erwet tarapy häkimetler suw üpjünçiliginiň besedilmegi we gaýtadan dikeldirmeginiň taýyk wagty barada ilata habar bermek jogapkärçiligini öz üstüne almaýar.
Dip habarçy maglumat ýetmezçiligi sebäpli adamlaryň öz zerurlyklary üçin suwy bar wagtynda alyp geçmänligini bellär. Onuň töwlerine görä suwun berilýän sagatlarynyň arasyndaky uzak ara kesmelerde ýaşaýyş yerlerine tehniki suw getirilýär. Ýaşaýjylar özleriniň zerurlyklary üçin gaplara suw guýdyryp bilýär. Habarçy suw erwet palçykly we iýsli bu ilatyň zerur urluklaryny äzkermezlikdir diýer. Aşgabatyň häkimetler ýaşaýyş çaýlarynda suw üpjünçiliginiň ketilmegi şeýlegem suw üpjünçiliginiň dikeldirilmeginiň wagty barada düşündiriş bermeýärler. Bilermenler bolsa ýaşaýyş çaýlarynyň suw üpjünçiligindäki häzirki bökdünçlükler awatlaýyş işleri ýa-da tygşytlamak düzgüni bilen baglanşykly bolup biler diýip çak ederler.
Belki de awatlaýyş ýa-da suw turbalaryny täze suw çeşmelerine biriktirmek bilen bagly bolmagy mümkin. Aşgabatda täze bir turba Hazar deňizinden tüýjüdilen suw aktarmak üçin guruldy.
Dip Azatlyk radiosy bilen eferde adyryň tutulmazlygy şertinde gürleşen Aşgabatly gidrogeolog aýtdy we Hazar deňizinden suw getirmek üçin ilkinji suw geçirji turbanyň birinji tapgyrynyň gurulşygynyň jemleji bölüginiň soňky 2 ýyl bäri alınıp barlanlygyny bellädi. Aşgabatda merkezleşdirilen suw üçinçiligi iýdigi derli ketilýär. Ýaşaýyş çaýlarynda suwun köpçülüklüginiň ketilmegi ýylyň dowamında her aýda ýüze çykýar, tomusyň dowamında ýagdaý hasam erbetleşýär. Geçen ýylyň tomus aýlarynda Aşgabatyň ýaşaýjylary ysyrda uzak wagtlap suwsuz galypdy. Bilermenleriň pikiriçe suw ýetmezçiligine sebäp bolýan esasy mesele suw üçinçilik ulgamlarynyň suw turbalarynyň köňelişmegi bilen bagly. Aşgabatdaky esasy suw geçirijiler döwre baplaşdyrylan ýa-da düwünden täzelenen bolsa belli bir tarap edijilere suw aktaryan ulgam esasanam köňe aýlaryň yerleşýän yerlerinde gaty köňelipdir. Aşgabatyň çäginde 1948-njy ýylyň ýer tetremesinden soň gurulan plan jaýlar diýilýän hususy jaýlaryň yerleşýän yerleri şeýlede howdan we paraxat etrapçylarından başga Sowet döwründe gurulan beýleki ähli etraplar bar. Bilermenleriň söýlerine görä suw üçin töleglöriň girdilmeginden soň suwy tygşytlamak bilen bagly ýagdaý gowlaşypdyr. Ýylat tarapyndan sarp edilýän suwun möçberi epesli azalypdyr. Adamlar maddi sebäplere görä suwy tygşytlap başladylar. Hem soňky 2-3 ýylda güýçli guraklyk sebäpli Garagum kanalyny öz üçin alýan suw çeşmeleriniň hemmeti şäheriň zerurlygy üçin ýeterlik bolmady diýip bilermen bellýär. Onuň pikirinçe suw ýetmezçiliginiň ýene bir sebäbi şäherde köp sanly suwa düşülýän basseýnleriň gurulmagyna degişli. Olar üçin uly mukdarda agyz suwy ulanylýar we her hepdede täzelenýär. Aşgabatyň suw çüwdürümleri hem köp suwy sarp edýär. Türkmenistanda ýyllar boýy ilat üçin agyz suwunyň ýetmezçiliginiň fonunda ýüzlerçe suw çüwdürümi guruldy, guruluşy henizim dowam edýär. Aşgabatyň suw çüwdürümleri sany we gowrumy boýunça Guinness-iň rekordlar kitabyna girdildi. 8-nji ýylda ýurdun ýolbaşçylary Türkmenistanyň suw üpjünçiligini üpjün etmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet metbuaty hususanda Amaderýadan we Garagum kanalynyň gelýän suw akymyna päsgil berýän sebäpleri öwrenmek we Hazar deňizinden Aşgabat şäherine çekilýän suwy süýjüdüji zawodlaryň gurulşygyna başlamak barada prezidentiň görkezme berenligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasının Azık ve Ovu Kocalığı Guraması 2021 yılın sentyabr ayında Türkmenistan'ın Özbekistan ile birlikte sudan peydalanmakta krizis derecesine yeten yurtlardığını ilan etti. Şol bir vaktin özünde de Halkara Guramanın hatavatında ısı kovali Türkmenistan'ın ilatının en çemel veri ağız suğunun yetmezçiligini baştan geçiriyenligini belli yer. 2019 yılda Türkmenistan su yetmezçiligini baştan geçiriyen dünyadaki esası yurtların biri hükmünde karar edildi. Bütün dünya Baylıklar İnstitutu tarafından şonda neşer edilen suw töwekkülçiligi baradaky hatawata görä Türkmenistan aşa suw yetmezçiligini baştan geçirýän 17 ýurdun sanawyna girdilipdir.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu xopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň günorta serhet çäklerine gulluk geçen eskerleriň onlarça söýülüne kesgitlen wagtara çägine wagtyna dolanyp bilmeýär. Azatlyklyň anonimlik şertinde gurulýan enatalaryň birnäçesi harby ýol başlaryň muny häkimetleriň demir ýol transport bilen üçin etmeýäni bilen düşündirýänliklerini aýdýarlar. Bu maglumatyň giňişleýän mazmuny bilen kardeşim Merdan tanış edýär.
24-nji martda prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol goýun degişli kararynda Sultanda gulluk möhletleri dolan harby gullukçylary 2022-nji ýylyň aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerinden, beýleki gusunlarından we harby darlarından harby gulluktan boşatmalydygy bellenipdi.
Marda Owansan bilen yakadaky Serhedawadyň harby bölümünde gulluk geçen oglumyzyň öýüne uğradylmaly möhleti EYM 3 gezek süýşürildi. Çağamyzyň komandirleri onuň ilki Tomusa çenli. Soňundan hem iýunyň 5-ine, soňra da 10-na uğradyljak dobarada ençeme tapgyr söz berdiler. Indi bolsa transportyň henit hem ýokdugyny aýdyp, perzendimiziň ya 25-nji ýa-da 29-njy iýunda Türkmenawada uğradylyp bilinjekdigini aýtdylar.
Ataların biri 10-njy iýunda anonimlik sertinde gurrun verdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli özünün we oglunyň şahsyýetini aýan edip biljek maglumatlary äsär etmezligini soran söhbetdeşimiz Lewapda özleri ýaly başgada onur çoxujulyň Marinyň harby bölümlerinde gulluk geçen çağlarynyň wagtynda öýlerine uğradylmaýandygyny sözüne goşdy. Ol gulluktaky oglu bilen habarlaşanda onuň Lewapli egindeşlerinden başgada gulluk möhleti dolan balkanly we akyllı onurçy tanyşlarynyň hem transport bilen üçin edilmeýändigi sebäpli EYM ençeme hepde bäri öz vilayetlerine dolanyp bilmeýändigi lerini aýdandygyny hem nykdady. Azatlyk Radiosynyň ýokardaky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Gorunmak Ministrligi gurrunyň gidýän harby bölüm bilen habarlaşyp nähildir bir maglumat almak tinansyklary netije bermedi. Türkmen demir ýollary agentligi hem Serhet ýakadaky gulluk möhleti dolan eserleriň transport bilen üçin edilmeýändiginiň sebäplerini düşündirmekden ýüzewirdi. Sol bir wagtda yerli habarçymyz bilen anonimlik sertinde söhbetdeşi bolan demiryol podugynyň işgäri häzirki wagt özleriniň garamagyndaky kärhanada otdularyň etli bölüginiň tahandan çykandygyny, seýledi olary abatlamak üçin ähtiýatlyk saýlarynyň ýokdugyny gurrun berdi. Mundan öň Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri soňky ýyllarda Türkmenistanyň gorunmak we beýleki ministrliklerindäki etkerleriň diňe gullugy başlan senesinden hasap tutup, harby gullukdan boşadylmagy barada ýokardan berilen tapşyrygyň bardygyny aýdypdylar. Emma Owanistan bilen Serhetdäki möhleti dolan gullukçylaryň komandirleriniň aýdyşy ýaly transport ýetmezçiligi sebäpli öýlerine wagtynda uğradylmaýandygyny, ýa-da munyň çeşmelerimiziň belleşi ýaly häkimetleriň ýürüti görkezmesi esasında amal edilýändigini dogry anyklamak başartmady. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan enatalar oglullaryny gulluktan ir boşadylmagy, seýlede has amatly harby bölümlere uğradylmagy üçin hem para sorulýandygyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçylary Türkmenistandaky agyr ykdysady krizisiň arasynda harby bölümlerde gullukçylaryň durmuş üpsünçülük ýagdaýynyň hem göz örtüle petelendigini, galy berse-de Sowet döwründen bäri dowam edip gelýän gullukdaky didavşyna, ýagny agyrlyk tejribeleriniň hem ýetir durmuşyna yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda harby gulluk hukmany hasaplanýar we durly sultanda dini inançyna laýyklykda gullukdan ýüz öwürýän ýigitlere şertname esasyndaky harby gulluk we alternatif gulluk göz öňünde tutulmaýar. Harby gullugy çağrylanyň arasynda ölüm we yaralanma ýaly ýagdaýlar giňden ýaýran. Türkmenistanda harby gullugy çağırys 1-nji apreldän 30-njy iýuna çelini we 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çelini ýylda 2 gezek amala aşyrylýar.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın.
Bize gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun yağdaydan xabarlı çeşmeti Türkmenistan'da internet ulgumuna akı maglumat akımını mundan veylak çeklendirip çeklendirmedilik bavatda devlet yolbaşlarının pozisyalarının tapaut dünyanını xabar veriyer. Çeşmenin maglumatlarına göre Serdar Berdi Muhammedov ve onun tüvürevi ilatın xabar almak mümkünçülüklerini internet ulgumuna akı dürlü maglumat çeşmelerini Bundan beylik çeklendirmedilik VPN ulgamlarını petiklemedilik teklifini öne sürerler. Beylik taraftan Türkmen siyasetinin cilovunu henizem öz eline saklayanlığına anılayan Kurmanulu Berdi Muhammedov ve önlerine gelen kavir gengeşçiler yurtta xabar ve maglumat takımının berk çeklendirilmeğini talap ediyerler. Çeşmenin sözlerine göre tazı prezident ve yakın tövrevi öz pozisyalarını hakimiyete avanmağı ahmal içerki xoğup aladıları bilen düşündürerler. Şeyle de tazı yolbaşı öz teklifini hakimiyete içerden vehim avanan halatını daşarkı golda uçun qapiyini açık saklamak sinanşı bilen delilendiriyer. Çeşmenin sözlerine göre azat metbuğutu berk çeklendirmekte tanqid edilen Türkmenistan'ın tazı devlet yolbaşısı hakimiyete avanayan vehimlere karşı daşarı yurtlarda hareket ediyen erkin metbuğu serişteler Türkmen siyasatı varada çap edilen maglumatların daşarkı auditoriyaları için öz bəxbitlerine peyda getirecektiğini ınanyar. Birincilik bilen tazı devlet yolbaşçısı tecrübe toplayan çarşeyle de Ulu Berdi Muhammedov'un sağlık yağdayının övürlük dəldiği sebepli, avanıp bilecek türlü xoğuplar sebepli, VPN'i yeni adının 3 yıl dolu petiklemedilik kararına geliptirler deyip Azatlık Radyosu'nun yağdaydığını xabarlı çeşmesi maglumat verdi. Bu aralıkta Türkmenistan internet ulgumunu ilatın erkin maglumat el yeterliliğini berk çeklendirmekte halkarı hukuk koruyucu toporlar tarafından berk tanqid ediliyar. Galverte de yurttamar tayinine geçirilen ilk prezident saylovlarından sonra hakimiyetler interneti çeklendirmek işlerini VPN hizmetlerinin petiklenilmeğini güçlendirdi. Türkmenistan ehli iri sosyal ulgumları kararsız xabar saytlarını petikli saklayar. Uluncular bu saytlara girmek için VPN hizmetlerinden peydalanmalı. Galiberti de yağdıydan xabarlı çeşmenin maglumatlarına göre tədi devlet yolbaşısının yakın tövrevi interneti çeklendirmelik varadak tekliplerini halkarı maliye ulgumlarının online hizmetlerinden peydalanmak meyilnamaları bilen hem delillendiriyerler. Türkmenistan'a VPN bulmasa dışarı yurtlardaki maliye dolanışık sistemalarına da girip bulmayar. Türkmen interneti ol saytlara girip bulmayar deyip çeşmemiz aytti. Onun sözlerine göre tazı yolbaşı ve yakın tevrevi tazı teknologiyalardan dolu peydalanma için interneti şeklendirmelik bavatta teklifleri masrağı dediyen mahali Türkmen siyasatının lehengleri önkü prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov ve kavir gengeşçiler yurtta bar bulan problemaların Taşarı hizmetlerini kazanmak için VPN hizmetlerinin doğru petiklenilmeğini, internet ulumunak maglumat çeşmelerinin berk çeklendirilmeğini talap ediyerler. Prezidentin hud ödü VPN'lerin petiklenilmeğine karşı Emma Ulu Berdi Muhammedov ve kavir gengeşçiler VPN'in petiklenilmeğini isteyerler. Olur yurdun problematının taşarı çıkmağını halamayarlar. Meseleni çözmeye giderek maglumat akımını petiklenmeği Makul hasap yerler deyip yağdaydığını xabarlı çeşme Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gururun verdi. Yatasak yanvarda geçiren Gengişleyin Hoopsuzluk Meclisi'nde Türkmenistan'ın önkü prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov yokuru dereceli hoopsuzluk resmilerine yurdun çeğirine internet ulgumunak mağlumat çeşmelerini çeklendirmek işlerini kamilleştirmeyi tavsırıptı. 2 yıl odol koronavirus pandemiyasının edil ön yani 2020 yılın fevralına Kurbanulu Berdi Muhammedov Türkmen parlamentinden çıkışına kompüterin, telefonun ve planşetlerin ziyanları var da gururun verdi. İnternet dövrüne internet kesmek bilen, onu petikte saklamak bilen ösüş kazanıp olmacağını bilseler de dine üyelerine gerek olan için vaatlayın interneti petiklemedilik kararına geliptirler deyip Azatlık Radyosu'nun yağdaydan xabarlı çeşmesi 9. iyunla maglumat verdi. 2016 yılda Serhesir Repartiyolar Kuruması Kurbanulu Berdi Muhammedov internetin ganiyim düşmanlarının sanığına girdi.
Türkmenistan'da internet bevudini Sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat xabar email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzda yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfanın 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfanın 3'ün indirme failini alma için Azat Haber, e-mail belgesi, derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Adırlı dinleyiciler, şunun bilen gepleşiklerimizi geçirip gutaryarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.